Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og her i huset skrives mye om bitcoin og karbonfangst og lagring, mens vi skriver sakene om fem ting du må si til sjefen for at lønnen skal gå opp. Jeg er Kjersti Flugs Eriksen, og sitter her med min gullkollega, Tuva Strøm Johansen.
Hei, hei!
Og vi har vært så heldige å få med oss en utrolig kunnskapsrike Melina Meyer Magulas, som er stipendiat i fysisk aktivitet og helse ved Institutt for idrettsmedisinske fag.
Det stemmer, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Vi har så lyst til å snakke med deg om trening i arbeidstiden, fordi vi vet at trening ikke bare er bra for kroppen, men også for hodet, som vi bruker på jobben. Mm-hmm. Trener du i arbeidstiden?
Ja, det gjør jeg. Vi har veldig stor kultur for å trene i arbeidstiden. Det er jo det fine med å jobbe på Norges idrettshøyskole. Der er det veldig, det er ingen som rynker på nesen hvis du går rundt i tights i gangene.
Det er kanskje heller motsatt hvis du ikke går i tights, så...
Ja, altså det er ikke så, det er i hvert fall ikke så høy dress og blazerføring der som kanskje andre institutter.
Hvis vi begynner med dette her å sitte stille hele dagen, hva skjer fysiologisk i kroppen vår når vi da avbryter denne stillesittingen? For det har du forsket på.
Når du sitter stille, så begynner kroppen egentlig ganske fort å respondere på den stillesittingen ved å nedregulere metabolismen, og det skjer en rekke endringer i kroppen rent fysiologisk som kan lede til negative helseutfall over tid, sånn at alle de...
Metabolismen bare forklarer
det. Ja, metabolismen er jo stoffskiftet vårt, eller omsetningen av energi i kroppen. Så det endrer seg, og det endrer seg jo som et svar på det vi gjør. Hvis du reiser deg opp og går til printeren, så endrer jo selvfølgelig stoffskiftet seg litt, fordi du gjør et større arbeid enn å bare sitte ved PC-en. Altså, jo mer og jo lenger du sitter stille, jo mer stillesitting du har i livet ditt, da ser man på en måte en økning i de risikofaktorene som har med kardiometabolsk helse å gjøre, og kardiovaskulært. Og det kardiometabolske, det går på, mye av dette med selve stoffskiftet, og hvordan du prosesserer, kroppen din prosesserer, for eksempel fettstoff og karbohydrat. Så det er linket til for eksempel diabetes type 2, da. Og så er det kardiovaskulære, som er hjertet,
okay.
Og det sirkulære blodårene dine, som har med helsen av de systemene å gjøre. Og begge de systemene blir påvirket negativt, og mer negativt jo mer du sitter, og dette er vi veldig sikre på. Det som også er litt interessant, som jeg faktisk ble litt, nesten litt sjokkert over, når jeg har gått dypt inn i litteraturen på dette feltet, er jo faktisk å oppdage det at det skal veldig mye fysisk aktivitet og veldig mye trening til for å eliminere eller redusere de negative effektene vi får av stillesitting. Da. Så man skal trene faktisk ganske mye for å fullstendig utligne negative effekter av stillesitting. Hvis man har en kontorjobb, så selv om man trener og oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet som myndighetene har satt, som vi jo veldig gjerne vil at alle skal gjøre, for vi vet at det har stor betydning for helsen, men det betyr ikke at man liksom nuller ut.
Nei, men det som skjer når du sitter. For å ta den anbefalingen, det er 30 minutter med moderat intensitet hver dag?
Ja, i utgangspunktet så er det 150-300 minutter i uken med, som du sa, moderat intensitet, fysisk aktivitet. Så det er ikke så lenge siden anbefalingen var at var 150 minutter, men nå har den økt til 300 minutter. Og det betyr jo egentlig at du må være fysisk aktiv i cirka 5 timer i uken, da, på moderat intensitet, og det er mye. For mange så er det veldig, ja, den henger høyt da.
Ja, og moderat, da snakker vi om jogging.
Ja, det trenger ikke være jogging, men det er i hvert fall opplevelsen av at du... at det er litt mer anstrengende enn, som jeg sa, gå til printeren. Da. Du skal kjenne at du puster litt, men du kan holde en samtale gående, og det vil nok for veldig mange oppleves som trening. Så det er jo også kanskje bøygen for en del folk som er litt sånn i tidsklemma, at de, ikke sant, skal man transport, det er ikke alle som har anledning til å for eksempel dusje på jobb og ha muligheten til å transporttrene, noe som jeg veldig fan av selv, eller å være, gjøre dit, og svette da, i lunsjen for eksempel.
Mm. Men når du sier da at det trengs mye trening for å utligne den effekten, som negative effekten det har på å sitte stille, hva er mye da?
Ja, det er rundt 60-75 minutter daglig. Og det er en stor studie som gjort med over 1 million deltagere, som kommer fra forskningsgruppen til en svensk forsker som holder til på Norges idrettshøyskole, som heter Ulf Ekelund. Og det er en mye sitert og godt gjennomført studie, og de så det at man måtte opp i det volumet, da, den mengden med fysisk aktivitet på moderat intensitet, før man kunne fullstendig eliminere de risikofaktorene som øker dødeligheten vår.
Mm. Men hva skjer med hodet når vi sitter stille? Fordi hvis vi skal på en måte unnskylde den treningen i arbeidstiden, så føler jeg at det er fint at vi lever lenge av å trene, men her og nå, denne uka, så skal jeg bruke en time av arbeidstiden min på å trene, og da er det fint hvis det for eksempel påvirker hvor stresset jeg blir. Gjør det det?
Ja, det kan gjøre det. Det er jo kanskje viktig før vi liksom går inn i det med hvordan det påvirker hodet og hjernen og sånt nå, å si at det er jo ved å være, hvis man tar seg anledningen til å være fysisk aktiv og trene, da, både for hjerte og metabolisk helse og hjernen og alt, så er det jo, altså man får jo bedre helse på sikt, og da hjelper det på mange måter, det hjelper deg på jobben, fordi det holder deg jo frisk og gjør at du kan gå på jobb og holde deg i jobb. Men så er det som du kommer inn på, det med opplevelsen på jobb da. Og det å avbryte stillesitting, eller det å legge inn både det å avbryte stillesitting, og det å eventuelt legge inn en liten treningsøkt eller noe fysisk aktivitet før du skal gjøre noe kognitivt, noe som krever konsentrasjon, det gir deg bedre konsentrasjon og bedre, vi kaller det en sånn executive performance, evnen til å liksom løse oppgaver og sette ting i sammenhenger, enn om du ikke hadde gjort det. Oi. Sånn at du får en bedre arbeidsprestasjon, du får også et bedre arbeidsminne, så du blir bedre til å, du lærer deg ting lettere og husker ting bedre. Så det er jo egentlig bare gode argumenter da, for å legge inn aktive pauser i arbeidshverdagen. Enten det, hvis man ikke har anledning til å trene, eller å legge inn en treningsøkt tidlig på dagen, kanskje før man starter arbeidsdagen, eller i lunsjen, fordi mange kjenner jo på den her post-lunch-dippen i energi. Ja. Og da kan man på en måte hacke seg litt gjennom den da, ved å legge inn litt fysisk aktivitet.
Mm. Ja, så man øker altså, hvis man trener før man skal utføre en oppgave, så vil det ha en veldig positiv effekt på utførelsen av oppgaven.
Ja, det kan det, uten tvil. Det som kanskje er viktig å legge til da, hvis man skal gå litt i detalj, er det at da, når du gjør en treningsøkt, så er det, hvis du skal gjøre en oppgave som er veldig viktig, for det krever mye kognitivt av deg. Et eksempel som jeg pleier å ta er jo eksamen. Da er jo folk litt stresset også, ikke sant? Eller hvis man skal holde en stor presentasjon eller noe sånt. Du trenger å være on top of your cognitive game. Så er det viktig at man faktisk ikke trener for hardt. At man kjenner at du, liksom, du skal ikke ta deg helt ut på trening, for da kan du jo bli mentalt sliten etterpå. Så det er veldig sånn godfølelsetrening. Det er ikke liksom, man trenger ikke trene kjempehardt for å maksimere helseeffekt, hverken kardiometabolsk, vaskulært eller for hjernehelse. Og det er det mange som tror at man må trene seg hardt, men vi er veldig for det moderate.
Ja, og så skulle jeg kanskje tatt en liten happy treningsøkt før denne sendingen.
En slapp joggetur.
Ja. Ja, men man skal ikke kimse av det, altså. Og det er det fine med fysisk aktivitet eller trening, det er jo egentlig to liksom, definisjonsmessig forskjellige ting, da, men ofte putter vi det litt i samme sekk. I hvert fall det å være aktiv, det treffer alle systemer på en gang. Så det er ikke sånn, å nei, nå skal jeg trene hjertet, da må jeg gjøre det, og nå skal jeg trene hjernen min, da må jeg gjøre noe annet. Du trener på en måte alltid kroppen samtidig.
Selv når du trener styrke, som er det kjedeligste jeg vet.
Ja, vi snakket litt før vi gikk på her, da. Vi liker jo å løpe begge to, så da man ikke så liksom, superhappy for den styrketreningen, som veldig, veldig viktig. Men og man ser jo også det at styrketrening har litt, kanskje litt andre effekter, positive effekter på hjernen enn den utholdenhetspregede treningen har, men absolutt veldig positiv, og styrketrening like bra for den metaboliske helsen, for eksempel forebygging av diabetes da, og ting som går ned den gata der, som utholdenhetstreningen. Og så det nok veldig mange flere positive effekter på kroppen av styrketrening enn det vi vet om, men det har vært forsket mest på utholdenhetstrening. Ja. Så, ja.
Men akkurat det der for å få den bedringen i hvordan du utfører oppgaven, hvor lenge må du trene da? Fordi jeg spurte til bussen i dag morges, og da tror jeg, ja da løper jeg sånn nesten 10 minutter, og det her skjer hver morgen, for jeg har alltid så sett ute, så vil det gjøre at jeg faktisk er litt mer konsentrert når jeg kommer på jobb?
Du fyrer i hvert fall opp nervesystemet ditt greit da, og liksom er nok med, kanskje veldig på alerten, men det kan jo være at det er positivt for kroppen totalt sett, men det å føle seg veldig oppjaget er kanskje ikke så positivt for konsentrasjonen, så jeg vet ikke, men selve sånn oppskriften da, på der kunnskapen står nå når det gjelder å maksimere effektene av fysisk aktivitet for hjernen og kognitiv funksjon, så det å holde på rundt en halvtime til 45 minutter på moderat intensitet daglig. Og så det jo ikke altså gjøre det 7 dager i uka, det er ikke overkommelig for veldig mange. Så det som jeg synes er veldig viktig å understreke på alle måter, uansett om vi snakker om hjernen eller det som skjer i blodårene og det som skjer med hjertet vårt, så teller absolutt all bevegelse. Det så fort gjort å tenke at det ikke spiller så stor rolle om du sender en mail til en kollega, eller om du faktisk går gjennom lokalet og snakker med den personen, men de stegene de har umåtelig stor betydning når du samler det opp over et arbeidsliv. Da.
Ja, og det minner meg på noen nabodama mi sa, som fikk Apple Watch nå på slutten av hjemmekontorperioden, og la merke til hvor stor forskjell det var på antall skritt når den har vært på jobb og ikke vært på jobb. Og det tror jeg ikke det finnes så mye forskning på, men som jeg har sett, det vet kanskje du. Men om vi er mer stillesittende når vi sitter hjemme?
Ja, altså det totale aktivitetsnivået på verdensbasis har gått ned i løpet av pandemien, for eksempel. Så hjemmekontor tar vekk mye naturlig hverdagsbevegelse som vi ellers ville hatt. Sånn som, ja, du hadde ikke trengt å spurte til bussen da, for du skulle bare være hjemme. Så bare der er det liksom, har man på mange måter tapt noe. Så det er nok mye bevegelse og fysisk aktivitet som vi ikke tenker over i det hele tatt, som forsvinner når vi på hjemmekontor. Men for mange så har det jo vært, selv om ikke det er majoriteten, så har det jo for en del vært veldig positivt å kunne være på hjemmekontor, fordi de slipper en reisevei og kanskje heller legger inn en litt tøffere fysisk treningsøkt og tar seg tid til det. Så det nok veldig sånn individavhengig om det bra eller ikke, men for de fleste så blir det mindre aktivitet når man på hjemmekontor. Og da de der klokkene veldig fine å ha, fordi vi blir jo litt, vi får passe på skrevet.
Ja, men hva kan vi gjøre vi som, jeg synes jo vi heldige som kan være hjemme 2 dager i uka, men er det de dagene vi kanskje skal komme oss ut i arbeidstiden da?
Ja, jeg tenker i hvert fall det de dagene hvor det kanskje større mulighet for å starte dagen med en treningsøkt. Fordi det å starte dagen med aktivitet, da vil du, som vi var inne på med dette med konsentrasjon og sånt nå, du vil trekke med deg positive effekter av den økten utover i dagen, versus det å gå rett i PC-en, sette deg rett ned og jobbe, og trene på ettermiddagen. Og det jo noen studier som har undersøkt det med hvordan man opplever seg selv energimessig, hvordan du har det rent psykologisk i løpet av dagen, og sett på da, om du trener på slutten av dagen, eller om du ikke trener på slutten av dagen. Og det å trene på slutten av dagen gjør ikke nødvendigvis at du føler deg mer energisk og opplagt på kontoret enn om du ikke hadde trent. Sånn at hvis man skal time en treningsøkt da, for å få liksom mest mulig ut av det rent psykologisk, så bør man gjøre det på starten av dagen eller i løpet av arbeidsdagen ser det ut som da. Men igjen, selvfølgelig, hvis det på slutten av dagen man får gjort det, så er det bedre å gjøre det enn å ikke gjøre det.
Ja. Ja, når vi inne på dette her temaet, så må vi ta med et annet perspektiv også. Altså, fordi ja, noen kan jo være veldig flinke til å få trent, og noen er kanskje litt for flinke. Og kan det bli for mye fokus på trening på jobb?
Det kommer jo liksom an på hva slags kultur man har, da. Men hvis man selv kjenner at man ikke liksom er en, liksom identifiserer seg med å være en treningsperson, selv om man er fysisk aktiv og gjør sine aktive ting, så kan det jo bli, kan det jo kanskje, jeg kan tenke meg at det kan oppleves litt negativt, sånn rent mentalt, da, hvis alle er fryktelig overopptatte av trening. Når man snakker om trening, og folk er jo ofte veldig, sånn, kan være veldig opptatt av å fortelle alt de trener, og hva de gjør, og, ikke sant? Man, det litt sånn snikskryt, som kan for noen være inspirerende, men for andre bare være fryktelig irriterende. Og med fysisk trening og fysisk aktivitet, så er det er umåtelig viktig at man får lov til å gjøre det på sitt nivå, og alle er på en måte på sin egen treningsreise. Så det er ikke så lett, det er lett å si da, at man skal gi litt F i hva andre sier og ikke liksom la seg presse, for det er forskjell på å bli inspirert av at noen trener mye og føle på et press da.
Mm. Da kan vi jo bevege oss over på arbeidsgivers rolle her og ledelsens rolle med det å være et forbilde. Det er vel en del av disse lederne som er litt i den Birken-kategorien, vil jeg tro. Så hvordan bør en leder gå foran?
Ja, dette er jo ikke i utgangspunktet mitt fagfelt, liksom dette med ledelse og administrasjon, men jeg har definitivt noen tanker om det gjennom det å ha jobbet med bedriftshelse tidligere, og gjort kartlegginger i store bedrifter når det gjelder helse, og også være med å sette i gang tiltak. Og det som vi ser at hvis man ønsker å ha en sunn og sprek fysisk aktiv bedrift med lavt blodtrykk og en passelig BMI og så videre, ikke sant? Hvis man kan prøve å karakterisere bedriften som helhet, så er det viktig at den som er lederen, de som er i en ledergruppe, de må gå foran som eksempler og for eksempel bruke dette med å kunne trene i arbeidstiden. Fordi hvis ingen i ledelsen viser at de trener i arbeidstiden, da er det mange nedover i hierarkiet som ikke tør å bryte av den jobben de sitter med og velge å gå på trening klokka 2 på dagen, for eksempel, selv om det egentlig på papiret er en mulighet. Så det er på en måte den ene siden av det, men så kan du jo ha den sjefen som er superbirkebeiner og nesten har tredemølle på kontoret og er helt der og vil at alle andre skal få oppleve den samme rusen som man får av treningen som han eller hun kjenner på. Og jeg kjenner jo noen sånne ledere også, hvor det er veldig sånn, man kan nærmest få belønning etter hvor bra man gjør det på enkelte løp og skirenn og sånt. Og det er jo ikke alle i en bedrift som er like gira, eller som faktisk er i like god fysisk form, og man føler seg litt sånn halsende etter. I en sånn type bedrift da, så er det veldig viktig at den veldig engasjerte, idrettsengasjerte sjefen kommuniserer veldig tydelig ut at alle skal få gjøre dette på sitt nivå, det er valgfritt å være med, og man bør også kanskje, hvis man skal legge opp til bedriftstreninger og aktiviteter, så er det kanskje viktig at ikke alt er løping, at ikke alt er spinning, at det er noe for enhver smak, da. Og at man kanskje tester ut, la oss si man har en spinningtime et halvår, så kanskje neste halvår så har man en mer styrkebasert bedriftstime, at man har litt variasjon i fysisk aktivitet, fordi at folk må få lov til å oppdage hva de liker å holde på med, og ikke få tredd treninga over hodet. For da kan man få et veldig negativt forhold til fysisk aktivitet, og man kan også oppleve økt kroppsmisnøye og sånn. Og det er veldig negativt. Hvis man har for eksempel litt lav selvfølelse fra før, så kan det slå veldig uheldig ut psykologisk. Så det hva lederen gjør, hvordan lederen snakker om fysisk aktivitet og trening, det har stor betydning for hvordan de andre opplever tiltakene og muligheten til å trene. Da.
Men det å trene sammen med en kollega, det må jo være til stor hjelp for den dørstokkmila. Eller kanskje bare å trene samtidig som en kollega på hjemmekontor, da. At nå tar vi en time. Kan, ja.
Ja, absolutt.
Det kunne vi prøvd til, da. Ja.
Møtes på Teams eller Zoom, for eksempel, og så bare, nå bare skjer det, liksom. Man trenger ikke gjøre det samme, men det kan jeg kjenne på selv også, det at man kan dra ut på en treningsøkt med noen som for eksempel i dårligere form enn den selv, eller bedre form enn den selv, og det spiller ikke så stor rolle om vi løper sammen eller ikke, men vi dro ut sammen, og vi gjorde den økta, og så man kjempefornøyd bare med at man kom seg ut fordi, som du sier, man hadde den avtalen. Men jeg tenker jo, det som, nå har vi snakket mye om trening, og jeg tror hvis man skal gjøre, altså noe av det enkleste grepet man kan gjøre for å mane til livslang god helse, det jo faktisk å øke hverdagsaktiviteten. Det den absolutt mest lavthengende frukten.
Transporttrening, da?
Ja, det kan være transporttrening, men jeg tenker mer på å avbryte stillesitting i løpet av arbeidsdagen. Noen kjører for eksempel sånn opplegg som de kaller for top of the hour, at man skal starte hver time med å være aktiv i 5 minutter.
Åja, så lurt.
For eksempel, eller hver halvtime, og forskningen sånn som den står nå, med det om å avbryte stillesitting, så kan det begynne å se ut som at man får de beste effektene ved å avbryte stillesittingen litt hver halvtime, med bare noen minutter med litt aktivitet. Gå i noen trapper eller...
Men hva gjør det da for når du i flytsonen? Den kjenner i hvert fall jeg når jeg først i flytsonen, ja. Og da vil jeg gjerne være der nesten i 3 timer for å få gjort alt jeg ikke har rukket.
Ja, da får du ta en litt lengre pause med aktivitet etterpå. Ja. Tenker jeg, da kan man unne seg det. Jeg kjenner veldig godt til det selv. Du kommer inn i det, så plutselig har du gått 3 timer, og de timene, selv om klokka di kanskje sier fra til deg at nå må du bevege deg, for sånn har det jo blitt nå, så ignorerer vi det blankt. Og noen ganger så er det sånn. Og da nyter du jo godt av å ha høy, god kognitiv funksjon, men den har på en måte også litt sin grense, den faller jo etter hvert. Og da tenker jeg, da det fint å bare ta en litt lengre pause, da, være litt, bevege seg litt rundt, gå og prate med litt kollegaer, ikke ta heisen opp her i andre etasje, men ta trappen og så videre. Så booster du liksom neste arbeidsbolk igjen, da.
Gå ut og kjøpe litt kaffe. Jeg vil i hvert fall takke Telenor som gravde over strømkabelen til internett på fredag. Da kom jeg meg ut på løpet. Da satt jeg jo klar i lykra da, selvfølgelig.
Før vi avslutter, hvis du skal si kun en øvelse som er lett tilgjengelig for oss, som tar luften ut av de fleste sånne unnskyldninger vi har for å ikke komme oss ut selv om vi er på lykra, som lytterne kan ta med seg inn i sin arbeidshverdag, hva skulle det vært?
Da ville jeg valgt en knebøy. Og det fordi hvis du kan sette deg på do, da kan du gjøre en knebøy. Altså det veldig, veldig enkelt, og man trenger ikke tenke på å gjøre perfekt teknikk eller noe, men jeg velger den fordi da får du med store muskelgrupper, og det veldig viktig for den. Hvis man skal ha de positive effektene når det gjelder de metabolske faktorene som jeg veldig interessert i. Da. Og hvis man for eksempel, det viktig å glemme at det er ikke alle grupper som kan gjøre knebøy, noen har kanskje funksjonsnedsettelser i bena eller noe sånt, og da ville jeg kanskje valgt en roøvelse, hvor du får med store muskelgrupper i ryggen, sånn da får man i hvert fall det.
Men med. Da må du vel ha en romaskin?
Eller? Da kan du for eksempel ro med en strikk. Så da kan man jo ha en strikk på kontoret, og så kan man feste den i dørklinken, og så kan man sitte og trekke litt i den. Så
her er det rare løsninger.
Men knebøy, den er...
Hvor mange knebøy?
Jeg ville kanskje gjort knebøy i 1 til 2 minutter, og da sier det seg selv at da kan du ikke sette ut i et helt sinnssykt tempo, men da må du jo gjøre det sånn at det føles ut som moderat intensitet i 1 til 2 minutter. Så det er egentlig ganske sånn rolig og all right. Så hvis du venter på at printeren skal printe et eller annet, eller du venter på å få svar på en mail eller noe sånt, så kan du gjøre det.
Eller at Telenor skal bli ferdig med å grave.
Ja. Tusen takk for at du var med oss, Melina.
Takk for meg.